Խորանի հրապարակում մարդիկ հաճախակի էին հավաքվում, հուզված քննարկում օրվա այս կամ այն իրադարձությունը։ Հաճախ դա լինում էր ուրբաթորը, երբ Տեր Հայկազունը դատ էր վարում։ Դատավարությունից հետո հակառակորդ կողմերը, մի կողմ քաշված, շարունակում էին վիճաբանել բերանվածների ակտիվ մասնակցությամբ։ Այս անգամ տեսարանը բոլորովին այլ էր։ Ճիշտ է, կանայք դարձյալ մեծամասնություն էին կազմում, բայց բազմաթիվ զինվորներ էին հավաքվել։ Ահավոր լուրը լսելուն պես նրանք վաղ առավոտյան թողել էին առաջավոր գիծը շտապել քաղաքաձոր։ Բազմությանը միացել էր նաև Նունիկը իր ողպալի խմբով։ Գերեզմանաբնակները առանց Տեր Հայկազունի հետ բանակցելու իրավունք էին համարել տեղափոխվել նոր գերեզմանատան մոտերքը։ Քաղաքաձորցիները սոսկալի հայհոյում էին այդ անցանկալի հյուրերին, որոնք խժռում էին իրենց խղճուկ պաշարները։ Ազատվելու ոչ մի հնար չկար։ Այդ մուրացիկները բազմությանն ավելի գորշ տեսք էին տալիս։ Այստեղ էին հավաքվել նաև դպրոցական երեխաները, որոնք վերջին ճակատամարտից հետո մնացել էին առանց հսկողության, երես էին առել, վայրենացել։ Անչափահասները աղմկում էին, անկարգություն արում։ Ընդհանուր սարսափի իրարանցման մեջ իրենց ավելի հանգիստ էին պահում ժողովրդի ամենաստորին խավին պատկանող մարդիկ, չքավոր գյուղացիները, ծառաները, արհեստավորների աշակերտները։ Աղմկողները միջին խավներ, այսպես ասած մանրհողատերերը։ Սրանք խելահեղ շարժումներ էին անում, գլխարկները նետում գետին, փետում իրենց մազերը, թափահարում բռունցքները։ Ստացվում էր հուսահատության տարօրինակ պար։ Սակայն նրանց վհատության պատճառը մոտալուտ սովամահությունը չէր, դրանք ցուցամոլներ էին։ Այնպես էին գորգորում, կարծես զրկվել էին իրենց սեփականությունից, վերջին ունեցվածքից։ Եթե մարդ հավատար դրանց ողպին, կարելի էր այն տպավորությունը ստանալ, թե թուրքերը ամեն կողմից 100,000-ավոր ոչխարներ էին կողոպտել։ Այս փոքրիկ հողատերերից յուրաքանչյուրը մտածածին թվերով բազմապատկում էր իր սեփական կորուստը։ Ոչ ոք չէր մտածում, չէր էլ ուզում մտածել, որ կողոպտված հոտերը վաղուց արդեն հանրային սեփականություն էին, ուրեմն, և ոչ մի առանձին մարդ որևէ բան չէր կորցրել, որ յոթ գյուղի մեծաթիվ հոտերը և նախիրները հալվել, սպարվել էին, մնացել էին դրանց չնչին մասը։ Վերջապես չէին մտածում, որ այդ ամբողջ լացուկոծը, աղմուկ աղաղակը լիովին անօգուտ էր, անտեղի։ Ընդհանուր վայնասունը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ երկյուղի, պարծենկոտության և ցնորամտության հիվանդագին խառնուրդ։ Դա նման էր ոսկանյանի մտապատրանքին, որը նա կապում էր դավաճանության հետ։ Անմտությունը ավելի ու ավելի նենգորեն էր պխտորում մարդկանց հոգին։ Անսպասելի հարվածից ապշած միամիտ ժողովուրդը սկզբում վշտացած լռում էր։ Մարդիկ երկյուղով հարցեր էին տալիս ավելի բանիմացներին, բայց քիչ հետո մանր հողատերերի վրթովմունքը փոխանցվեց բազմությանը։ Մուխտարները պետք է այդ հողատերերի դեմ պայքարեին։ Տեր Հայկազունը գյուղապետներին նախապես ուղարկել էր, որ սրանք իրենք համտես անեին իրենց եփած ճաշը։ Իբրև գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներ, նրանք էին կապ ստեղծում ավակտերի խորհրդի և ժողովրդի միջև։ Մուխտարների եփած ճաշի առաջին իսկ մի քանի գթալը մնաց նրանց կոկորդում։ Մարդիկ խմբովին վրա հասան և ամբողջ հրապարակով մեկ սկսեցին քաշքշել գյուղապետներին։ Սրանց արդարացման բոլոր փորձերը իդերև ելան։ Մարդիկ զայրացած գոռում էին. «Միայն դուք եք մեղավոր, միայն դուք»։ Մի համեստ սուտ երևի դրությունը փոքրինչ թեթևացներ։ Կարող էին ասել, թե իբր չնայած դժբախտությանը, գաղթակայանը դեռևս շատ գաղտնի պաշարներ ունի, և բազմությունը կհավատար։ Դրությունը հիրավի թեթևացած կլիներ, քանի որ մուսա լեռան համար մի քանի օրը վիթխարի ժամանակամիջոց էր։ Սակայն մուխտարներից ոչ մեկի գլխով չանցավ այդ փրկարար միտքը։ Ոչ ոք որևէ պատիր հեռանկարով չհուսադրեց ժողովրդին գոնե բորբոքման պահին։ Թովմաս Քեբուսյանը սովորաբար հավասարակշռված մարդ էր, բայց նա էլ գլուխը կորցրել էր։ Ոսկանյանի ազդեցության տակ ընկնելով, ուզեց բազմության ուշադրությունը շեղել, ընդհանուր վրթովմունքին տալ այլ ուղություն։ Դա ամենավատթար և ամենավտանգավոր միջոցն էր։ Հայտարարեց, թե դավաճանություն է կատարվել։ Խաղաղ ժամանակաշրջանում ժողովուրդը լավ հոտառություն ունի. Անսխալ ճանաչում է մարդկանց, իսկույն կռահում է, թե ինչ է նրանց ասացի բունեությունը. Նրա կասկածամտությունն անգամ առողջ է. Այս տեսակետից ուսուցիչ Ոսկանյանի ասացները մարդիկ երբեմն լրջորեն չէին ընդունում. Բայց այս անգամ ուխտարների օգնությամբ նա հաջողության հասավ. Նույն բազմությունը, որ առօրյա կյանքում մեծ-մեծ խոսողներին թերահավատությամբ էր վերաբերվում և նրանց դիմակազերծ անում, ճակատագրական պահերին զոհ է դառնում. Դրանից բացի կան անորոշ, տարտամ հասկացություններ, որոնք ավելի ուժեղ են ներգործում. Դավաճանություն բառը ևս այդպիսի հասկացություն էր. Միայն սակավաթիվ մարդիկ կարող էին պարզ պատկերացնել, թե դա ինչ առնչություն կարող է ունենալ իրադարձության հետ. Ամենայն դեպս թշնամական բոլոր բնազները պորտկացին, բայց ոչ այն ուղղությամբ, ինչ ցանկալի էր մուխթարներին. Չորս կողմից սկսեցին գորգորալ, թե ղեկավարները, բոլոր երևելիները և մեծամեծները երթվել են ժողովրդին կործանել, միայն թե իրենց գլուխներն ազատեն. Դրանք պատճառ դարձան, որ մարդիկ բարձրանան մուսալերը, դատապարտվեն անխուսափելի բնաջնջման. Ժողովրդի միակ ճշմարիտ բարեկամը պատվելի Հարություն Նոխուդյանն էր. Նա իր համայնքի հետ տարագրվելուց հետո ապրում է արևելքում, աղքատության մեջ, սակայն հանգիստ. Ավելի և ավելի էր սաստկանում ավակների խորհրդի դեմ ուղված նախատինքների կարկուտը. Հարավաբերդի ստահակները խցկվում էին բազմության մեջ, հետաքրքրությամբ լսում. Կարծես ընդհանուր հուզմունքը նրանց բոլորով ինչ էր վերաբերում, և դա ինչ-որ ուրախ զվարճություն էր. Այնուհանդերձ ամենուրեք, որտեղ նրանք հայտնվում էին, խմորումը սաստկանում էր, ինչպես ածխաթթուն է պղպջակտեր առաջացնում խմիչքի մեջ. Արամ Թովմասյանը փորձեց հանգստացնել մարդկանց, սակայն ձախողվեց. Նա դարձյալ հափշտակված էր իր սևեռուն գաղափարով, ձկնորսական ցնորքով. Չնայած այդ մտահղացումը շատ խղճուկ արդյունք էր տվել. Պատվելին իրադրությունը չէր գիտակցում ամենայն խորությամբ. Այլապես կատաղած բազմության առաջ, երկարաշունչ ճառով, տեխնիկական մանրամասնություններով հանդերձ, չէր լուսաբանի ձկնահրաշքի շուրջը պտտվող իր հավատամքը. Բոլորին էլ հայտնի էր այդ ցավալի պատմության արդյունքը. Թովմասյանի եզրակացությունները սկզբում ծիծաղ առաջացրին, ապա հեգնանք. Բայց քանի որ պատվելին չէր նահանջում, մարդիկ այլևս թույլ չտվին, որ նա խոսի. Ինչ որ մեկի դրդմամբ, հեղեղուկ բազմությունը խառնիխուռն շարժվեց դեպի կառավարչատուն. Չորս կողմից ոչ միայն բռունցքներ էին թափահարում, այլև բահեր և քնուկներ. Կառավարչատան պահակները գունատվեցին, անվճռականորեն առաջ պարզեցին հրացանները, որոնց փողերի վրա թուրքական սվինադաշույներ էին ամրացված. Ներսում հիվանդ դեղագործից բացի բժիշկ Ալթունիներ, Չաուշ Նուրհանը և վարդապետը. Տեր Հայկազունը հաստատ գիտեր, որ մուխթարների և Թովմասյանի ձախողումից հետո ամեն մի հեղինակություն կործանված կլինի, եթե ինքը չկարողանա դա վերականգնել. Ոչ մի վարկյան չէր կասկածում իր հաջողությանը. Նրա աչքերը մթնեցին, աչքեր, որոնց մեջ տարօրինակ կերպով միաձուլված էին ամեն ինչ դիտող երկչոտությունն ու սառը վճռականությունը. Նա դուրս եկավ, պահակներին մի կողմ հրեց, մտավ բազմության մեջ այնպես, կարծես ոչ ոք չկար իր դիմաց, և ամբոխը գոյություն չուներ. Տեր Հայկազունի կեցվածքը ոչ լարված էր, ոչ էլ բռնազբոս. Շարժվում էր իր սովորական ձևով. Գլուխը փոքրինչ խոնարած, ձեռքերը պարեգոտի թևքերի մեջ թաքցրած, ինքնամփոփ և կարծես ցրտից սարսռալով. Բազմության առաջին շարքերը խայտաբղետ էին, մեծ մասամբ կանայք, մի քանի աղմկարար մանր հողատերեր, մի քանի դասալիկտեր, բազմաթիվ անչափահասներ. Սրանք էին գլխավոր խռովարարները և իրարանցումից բավականություն ստացողները. Այժմ այս բոլորը ետ քաշվեցին, երբ սառնասրտորեն առաջ քայլեց Տեր Հայկազունը. Առանձնապես ազդվեցին կանայք. Վարդապետի տեսքը նրանց համակեց կաշկանդող երկյուղացությամբ. Նուրհան Էլեոնը զինված պահակների հետ մխրճվեց բազմության մեջ, որպեսի այստեղ առաջացած ճեղքը չփակվեր վարդապետի շուրջը. Սակայն այս օգնությունն ավելորդ էր. լուրու մունջ ընթացող տեր հայկազունը իր ամեն մի քայլով ճանապարհ էր բացում։ Բոլորը զարմացել էին, բոլորի աչքերում կար այն հարցը, թե ինչ մտադրություն ունի վարդապետը, ինչ է ուզում անել։ Մոլուցքը տեղի տվեց հետաքրքրությանը։ Տեր հայկազունը համաչափ քայլերով հասավ խորան, սանդուղքի առաջին աստիճանի վրա շրջվեց ոչ թե հուզված, այլ անվրդով։ Բազմությունը ստիպված եղավ, բոլորն էլ աստվածավախ հայ մարդիկ էին, նայել սուրբ խորանին, որտեղ արևի տակ հուրհրատում էին արծաթյա մեծ խաչելությունը, տապանակը, սկիհը, հաղորդության մատուցարանը, բազմաթիվ աշտանակներ։ Արևի ճառագայթները լուսեղեն մատների պես թրթռում էին խորանի ետևում, հաճարենու ճյուղերից պատրաստված պատի երկայնքով։ Տեր հայկազունը կանգնած էր ստվերում, իսկ երկու կողմից նրան պահապան էր կանգնած ցերեկվա լույսը։ Վարդապետին վեհացնում էր այն հանգամանքը, որ նա ոչ միայն ժողովրդի ընտրյալն էր, այլև Աստծո օծյալը։ Հարկ չեղավ ձայնը բարձրացնելու, քանի որ շուրջը միանգամից քար լռություն տիրեց։
«Մեծ դժբախտություն է պատահել»,
ասաց նա առանց ողբալի հանդիսավորության, գրեթե անտարբեր։
«Այդ դժբախտության դեմ զայրացել եք, փնտրում եք մեղավորներին. կարծես դա որևէ չափով ձեզ կարող է օգնել. Գաղթելուց առաջ ինքներդ եք ընտրել ավակներին, որոնք ահավասիկ 31 օր իրենց զոհաբերում են ձեզ համար. Չի եղել գետ մի օր, որ այդ մարդիկ կարողանան հանգիստ քնել. Դուք ևս ինձ նման լավ գիտեք, ձեր մեջ ավելի հարմար մարդիկ չկան. Հասկանում եմ, մեր կյանքից դժգոհ եք, ես էլ եմ դժգոհ. Սակայն դուք ձեր կամքով եք դամ լճք եկել, ոչ թե ուրիշի ստիպմամբ. Չուզեցիք տարագրվել պատվելին Օխուդյանի հետ. Եթե ձեր արածի համար զղջում եք, ապա լավ իմացեք, ազատ կարող եք փոխել ձեր վճիռը. Միջոց կա».
Ռետորը այստեղ փոքրինչ լռեց, սակայն շարունակեց նախկին չոր եղանակով.
«Մենք դեռևս միջոց ունենք. այստեղ կանգնածներդ մեծամասնություն եք կազմում, բայց ես կկանչեի նաև խրամատներում եղածներին. Հանձնվենք թուրքերին. ես ձեր անունից այսօր հետ կարող եմ իջնել յողոնոլուկ. ով համաձայն է, թող ձեռք բարձրացնի»։
Արհամարական անտարբերությամբ նա սպասեց ուղիղ երկու րոպե. քար լռությունը չխախտվեց, ոչ մի ձեռք չշարժվեց։ Տեր հայկազունը կանգնեց խորանի ամենաբարձր աստիճանին և հրապարակով մեկ թնդաց նրա ձայնը.
«Տեսնում եմ, որ ոչ մեկը չի ուզում հանձնվել. այդ դեպքում իմացած եղեք. կարգն ու կանոնը չպետք է խափանվեն. ամենուրեք պետք է հանդարտություն տիրի, հասկանում եք? Հանդարտություն, եթե նույնիսկ քաղցից մեր եղուգները կրծենք. Մեր մեջ միայն ու միայն մի ձևի դավաճանություն կա, դա անկարգությունն է. ով տեղի տա այդ դավաճանությանը, դավաճանին արժանի պատիժ կստանա. կարող եք վստահ լինել, երդվում եմ. ուրեմն այսպես. իսկ այժմ ձեր գործին անցեք. ամեն ինչ մնում է անփոփոխ»։
Սա անկիրթ երեխաների հետ վարվելու ձև էր, սակայն տվյալ պահին միակ ճիշտ եղանակը. ոչ մի բացականչություն, ոչ մի հեգնական բառ, ոչ մի կշտամբանք, թեև տեր հայկազունի խոսքով դրությունը բնավել չբարելավվեց. նույնիսկ գորգորացողները և հրահրողները շփոթված լռում էին. պետք է կարգապահության և գերի հանձնվելու միջև ընտրություն կատարեին. դա սանձազերծված զգացումների վրա թողեց սառը լոգանքի ազդեցություն։ Չնայած տեր հայկազունի պահանջին, բազմությունը կարծես մտադիր չէր հեռանալ խորանի հրապարակից։ Վարդապետի ազդանշանով Չաուշ Նուրհանը իր խմբով շղթա կազմեց և քաղցր խոսքերով, մասամբ կոպիտ կատակներով, մասամբ էլ կոպտաբար հրելով, բազմությունը քշեց դեպի խրճիթները։ Ոստիկանությանը միացան կամավոր օգնականներ։ Քանի որ վարդապետի ճառը վճռական հարված էր հասցրել խռովությանը, Խորանի հրապարակը մաքրվեց առանց դժվարությունների։ Մարդիկ խմբերի բաժանված աղմկելով հեռացան, անցան աշխատանքի։ Հակառակ սոսկալի աղետին առօրյա կյանքը կարծես դարձյալ մտավ իր հունի մեջ։ Նեղ փողոցների եզրերին շարվեցին պահակները, որպեսի բազմությունը նոր ցույցերով չխանգարեր խորհրդակցությունը։ Վերջապես ավակները առանց վիճաբանության պետք է քննարկեին անողոր միրադրությունը։ Խորանի սանդուղքին կանգնած տեր Հայկազունը անթարթ նայում էր դատարկ հրապարակին։ Արդյոք խոհեմություն չէր լինի, եթե ներքին պաշտպանության պահակազոր ստեղծեին։ Ամենաչնչին խռովություններն անգամ կանխեին անողոք պատիժներով։ Սակայն այս մտահղացումը իրենից վանեց ձեռքի հոգնած շարժումով։ Ինչ օգուտ սարսափ տարածելուց։ Իսկական սովի մատնվելով, մարդիկ օրեցօր թուլանալու են, և անդառնալիորեն վրա է հասնելու ուժասպառությունը։ Հայերին վերջ տալու համար թուրքերը բնավ կարիք չունեին հարցակման անցնելու։ Վարդապետը երկյուղով ինքն իրեն հարց տվեց. «Մինչև երբ կդիմանանք»։ Կարելի էր պատասխանել համրելով մի ձեռքի մատները. օգնություն կարող էին ստանալ աստվածային հրաշքով, ինչպես իսրայելի որդիները, որոնք անապատում 40 տարի դեգերեցին։ Բայց ընտրյալ ժողովրդին մանանա և լորերի երամներ շնորհելիս, երկինքն անգամ շռայլ չէր։ Ինչևէ, նույն օրը տեղի ունեցավ անակնկալ մի դեպք, որը փոքր ինչ քաջալերեց հույսի և վհատության տանջալից քաոսում խարխափող մարդկանց։ Այդ դեպքը կարելի էր և հրաշք համարել, և անհաջողություն։ Ստեփանի մահից անմիջապես հետո բժիշկ Ալթունին իր կնոջն ազատեց մյուս բոլոր պարտականություններից, ուղարկեց հիվանդի վրանը, որպեսզի նա ստանձնի Ժուլիետի խնամքը։ Բժիշկը մեծ զոհողություն էր կատարում, քանի որ անսպար եռանդի տեր Անթարամը մեն-մենակ կատարում էր հիվանդանոցի, ինչպես նաև Սուր Վարակիչ անտառամասի ամբողջ աշխատանքը։ Բարեսիրտ ծերունին այս զոհողությունը կատարեց Իսերիս գուհու։ Հիվանդին երկար ժամանակ խնամելու հետևանքով աղջիկը դարձել էր ստվեր։ Ուղղակի անհավատալի էր թվում, որ հալումաշ եղած մի էակ դեռևս կարողանում էր այդքան եռանդուն շարժվել, գործ անել։ Դիմադրական ինչ ուժով էր օժտված իսկուհին, եթե չէր վարակվում, չնայած գիշեր ցերեկ հիվանդի կողքին էր։ Մայրիկ Անթարամի առաքելության պատճառներից մեկն էլ բարոյական բնույթ էր կրում։ Երեք վրանի կասկածելի երրորդությունը պետք է դառնար կասկած չհարուցող չորրորդություն։ Նոր հիվանդապահն արդեն բնակվում էր Ժուլիետի հետ, իսկ ուհին տեղափոխվել էր Օվսաննայի լքած վրանը։ Ժուլիետի սիրտը դիմացավ համաճարակին։ Երբ Գաբրիելը իմացավ, որ իր կնոջ վիճակը կամաց-կամաց բարելավվում է, հակվում դեպի կյանքը, լցվեց խոր գորովանքով։ Եթե ֆրանսուհին հանդերձյալ աշխարհ գնար իր զառանցական երազներում, երբ ղողանջում էին Ֆրանսիայի հաղթական զանգերը, ապա սթափվելն ավելորդ կլիներ։ Այդ դեպքում Գաբրիելը նրան որքան բախտավոր կհամարեր։ Բայց այժմ Ժուլիետը սթափվելու վրա էր։ Ճգնաժամից հետո սկսվել էր նոր ուշագնացություն, ավելի ճիշտ լեթարգիական լիակատար նվաղում։ Բարձր ջերմության ժամանակ հիվանդը միշտ էլ սնվում էր, իսկ այժմ հրաժարվում էր։ Նրա անկենթան, ձգված մարմինն ամեն կերպ դիմադրում էր, երբ որևէ ուտելիք էին մոտեցնում բերանին։ Սակայն եռանդուն և ֆիզիկապես զորեղ Անթարամը տեղի չէր տալիս։ Համբերությամբ ստիպում էր կուլ տալ այն ամենը, ինչ ինքը պատրաստում էր կաթից և պարենի մնացորդներից։ Հիվանդին փորձում էր ուշքի բերել նաև սառը կոմպրեսներով, մարմինը շփելով։ Առաջխաղացումը դանդաղ էր կատարվում։